ቁጥሪ ንማሃተማ ጋንዲ ዝኹንኑ ህንዳውያን ይውስኽ።
You're with SBS Radio.
ማሃተማ ጋንዲ ኣብቲ ኣንጻር ግዝኣት ብሪጣንያ ዝግበር ዝነበረ ናይ ህንዳውያን ቃልሲ ጎነፅ ዘይብሉ ቃልሲ ብምምርሑ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ብኣኽብሮት ስሙ ዝፅዋዕ። ይኹን እምበር ህወቱን ሓድጉን ኣብ ህንዲ እናሰሓሓበ ይኸይዳሎ። ካብቶም ሃገራውያን ሕሉፍ የማናውያን ዝኾኑ ሰዓብቲ እምነት ሂንዱ ጋንዲ ከዳዕን ሸያጢ ሃገርን ብምባል ንጋንዲ ዝቐተለ ከም ጣዖት ዘምልኽሉ ቤት መቕደስ ሃኒፆም ከምልኹ ጀሚሮም ኣለዉ። ወኪል ኤስቢኤስ ኒውስ ኤሽያ ኣሮን ፈርናንደስ ዘቕረቦ ጥብጣብ ከም ዝስዕብ ቀሪቡሎ። ኣብ መላእ ኒው ደልሂ ማሃተማ ጋንዲ ኣቦ ሃገረ ህንዲ ብዝብል ክብሪ ይዝከር። እንተኾነ ኣስታት 80 ኪሎ ሜትር ካብታ ርእሰ ከተማ ህንዲ ወፃኢ ኣዝዩ ዝተፈለየ ዓይነት ሓወልቲ ይርከብ። ነቲ ንጋንዲ ዝቐተሎ ሰብ ዝዝክር ቤት መቕደስ ኣብዚ ጋንዲ ኮነ ነቲ ጅግና እቲ ብ1948 ንጋንዲ ዝቐተለ ናይ ህንዱ ኣምላኽ ናትራም እዩ ዝምለኽ። ኣሾክ ሻርማ መስራት እቲ ቤት መቕደስ ክኸውን ከሎ ኣባልቶም ኣብ የማናይ ክንፊ ሂንዱ ዝኣምኑ ሂንዱ መሃሳባ እዩ። ካብ ደገፍቲ ኣምላኽን ካብ ንጋንዲ ዝጸልኡን ካብ ብዙሕ ህዝቢ ወፈያታት ንቕበል ኢና። ንኣምላኽና ስለ ዝነፍቅሮ ጥራይ ዘይኮነስ ንጋንዲ ብምሉእ ስምዒት ኢና ንጸልኦ። ምክንያቱ 42 ህንዳውያን ብኡ ተቐቲሎም እዮም። ንሱን ካልኦት ከም ጋንዲ ዝኣመሰሉ ሰባትን ኣብትን ህንድን ፓኪስታንን ዝፈጠረ ምክፍፋል ንኣስላም ግዝኣት ከም ዝሃቡ ይኽሰሱ። ንሳቶም ንኣዶልፍ ሂትለር ብኣድናቑት ዝንእዱ ኮይኖም ህንዲ ናይ ዓሌታዊ ሃይማኖታዊ ስርዓተ ሂንዱ ሃገር ክትከውን እዮም ዝደልዩ።
The first and biggest genocide happened during the partition of India.
እቲ ቀዳማይን ዛዓበይን ጅምላዊ ቅትለት ኣብቲ ህንድን ፓኪስታንን ዝተኸፋፈላሉ ኮይኑ ናይዚ ብሓላፍነት ጋንዲ ተሓታቲ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ከምዚ ዓይነት ገበን ዝፈፀመ ዘቕፅዕ ሕገ መንግስቲ ህንዲ ወይ ሕጊ ቅንዕና ኣይነበረን። ኣብቲ ግዜ እቲ እንተዘይቅተል ነይሩ ንህንዲ ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ወይ ኣብ ብዙሕ ግዝኣታት ምመቃቐላ ነይሩ። ሂንዱ ማሃሳባ ካብ ቀደማት ሒዙ በቲ ጥሩፍ ኣረኣያቱ እንተላይ ብምፅምባል ቅትለት ጋንዲ ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነ ግን ንምስሊ ኣምላኽ ናቱራም ንምልዓል ዝገብርዎ ፈራ ኣብቲ ቀንዲ ህዝቢ ኣስፋሕፊሑ ይርከብ። ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ሓያሉ ኣባላት ገዛኢ ህንዲ ዝኾነ ሰልፊ ቢጂፒ ነዚ ኣምላኽ ማለት ንጋንዲ ዝቐተለ ሰብ ሓርበኛ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ዓመት ሓደ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳኛን ኣባል ፒጂፒን ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ኣብ ዝተሓተሉ እዋን ካብ ጋንዲን ቀታሊኡን ክመርፅ ከም ዘይክእል ገሊጹ ነይሩ። ጋንዲ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውያን ተጻረርቱ ናይ ሓይሊ መጥቃዕቲ ዘይምውራዱን ሕድገታት ክገብር ፍቓደኛ ብምዃኑን ኣብቲ ካብ ዝቕተል ድሕሪ ዓሰርተታት ዓመት ይኹን ብሂወት ኣብ ዝነበረሉ እዋን በቶም የመናውያን ክንፊ ሃገራውያን ወትሩ ምስ ተጸልአ እዩ። ፕሮፌሰር ኣፓርቫንድ ካብ ዩኒቨርስቲ ደልሂ ናይ ባህላውን ስነ ምግባራውን ወሃብ ርእቶ እዩ።
His ideas of non-violence were also detested.
መብዛሕትኦም ህንዳውያን እውን ነቲ ቃልሲ ብዘይጎነፅ ናይ ህንዲ ይፍንፍንዎን ይጻረርዎን እዮም። ብቐንዱ ህንዲ ብሂንዱ ወይ ከም ሂንዱ ራሽትራ ዝመፀት ገይሮም ዝርእዋ ሰባት እዮም። ስለዚ ጋንዲ ወትሩ ኣካታእ ሰብ እዩ። ጋንዲ ዝተኸተሎ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ንሰብእነት ኣመንቲ ሂንዱ ዝኾኑ ሰብኡት ከም ዝዘረፎም እዩ ዝሕሰብ። ኣብ ልዕሊ ጋንዲ ዝወርድ መጥቃዕቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝገበሮ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ሎሚ ኣብ ህንዲ ዘሎ ናቱ ኣተሓሳስባ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ናረንድራ ሞዲ እናገደደ ዝኸይ ዘሎ ዓለማዊ ኣተሓሳስባን ዓመፃን እዩ። ናረንድራ ሞዲ ኣብዚ ዓመት እዚ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ንኣስላም ብፖለቲካዊ መገዲ ሰለኽቲ ኢሉ ድሕሪ ምግላፁ ናይ ፅልኢ ዘረባ ብምዝራቡ ተነቒፉ እዩ። ሚስተር ሞዲ ናይ ፅልኢ ዘረባ እናተዛረበ እውን ንሳልሳይ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ከገልግል ተመሪፁ ይርከብ። እንተኾነ እቲ ብፒጂፒ ዝበሃል ገዛኢ ሰልፉ ኣብቲ ባይቶ ዝነበሩ ስልጣን ኣጥፊ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ልዕሊ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ፅልኢ የስፋሕፍሕ እዩ። ዘረብኡ ናይ ዝሓለፈ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ እንተርኢና ኣንጻር እስላም ናይ ፅልኢ ወፈራ ከፊቱ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብቁሉዕ ንሰዓብቲ ሂንዱ ኣብ ልዕሊ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ኣላዒልዎም ኣሎ። ምስ ዘይሰልጦ ድማ የባሳጭዎ እዩ። ናሬንድራ ሞዲ ንሳልሳይ ጊዜ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ቃለ መሐላ ቅድሚ ምፍጻሙ ኣብ ኒው ደልሂ ኣብ ዝተገብረ ጽምብል ንጋንዲ ኣኽብሮቱ ገሊጹ እዩ። እንተኾነ ግን ነቲ ንጋንዲ ዝቐተለ ኣምላኽ ናቱራም ዝቐርብ ኣምልኾን እንተላይ ነቶም ነቲ ከም ቀታል ተባሂሉ ገበንኛ ዝተባህለ እቶም ናቱ ወገናት ምውዳሶምን ብቐጥታ ኮኒንዎ ኣይፈልጥን እዩ። ኣብ ክንዱስ እቲ ናይ መንግስቲ ሞዲ ፖሊሲታት ብሃገራውያን የማን ደገፍ ንኽረክብ ኣኽኢልዎ እዩ። እንተላይ እቲ ብሰዓብቲ እምነት ምስልምና ናቶም ምዃኑ ዝእመን ግዝኣት ካሽሚር ፍሉይ ሓወልትን ቤት መቕደስ ሂንዱን ተሃኒፅዎም እዩ።
We are happy with the BJP government. They abolished Article 307.
ሕጉሳቲና ብመንግስቲ BJP ኣንቀጽ 370 ስዒሮም ንቤት መቕደስ ሎርድ ሽራይ ራም ሃኒፆም ይርከቡ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ መላእቲ ሃገር ሰዓብቲ እምነት ሂንዱ እናበዝሑ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ካብዚ ንዓና ዝሓሸ ክኸውን ዝኽእል የለን። ንመብዛሕትኦም ህንዳውያን ግና ማህተማ ጋንዲ እዩ ወትሩ ናይ ስነ ምግባር መራሒ። እዞም ንፍልስፍና ጋንዲ ዝጣብቑ ሰባት ኣብ ነፍሲ ወከብ ሰሙን ኣብ ኒው ደልሂ ይእከቡ፣ እዮታቱ የንብቡ፣ ብዛዕባ ሓሳባቱ ድማ ይመያየጡ። ኩማር ፕራሻንት ኣቦ ወንበር ትካል ጋንዲ ንሰላም እዩ። እቶም ሕጂ ንጋንዲ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእትውዎ ዘለዉ ሰባት እተፈልዩ ሰባት እዮም። ነዚ ሰብኣይ ብካልእ መገዲ ደው ከብልዎ ከም ዘይከኣል ስለ ዝተገንዘቡ እዮም ተኪሶምሉ፣ ድሕሪኡ ድማ ክቐትልዎ ወሲኖም። ግና ኸ ዓያሹ ህዝቢ እዮም። ሰብ ክትቀትል ከም እትኽእል ግን ሓደ ሓሳብ ክትቀትል ከም ዘይትኽእል ኣይርድኦምን እዩ። ጋንዲ ሓሳብ ኮይኑሎ፣ ድሕሪ ምቕታሉ ከዓ ዓለም ለኻዊ ሓሳብ ኮይኑ ቀፂሉሎ። ብዘይጎነፅ ቃልሲ ሕጂ እውን ካብ ፅልኢ ፀብለሊሉ ዝኸይ ዘሎ ኣተሓሳስባ እዩ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።